Krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u východočeských výletů. Dnes vás vezmeme do malebné vesnice nedaleko Poličky, do Borové. Mají tady 3 kostely a málem měli 4. Z podkarpatské Rusy ho chtěl za první republiky přivést borovský rodák, četník František Makovský. Obec tehdy bohužel nesehnala dost peněz a tak kostelík skončil v jiné části východních Čech. My vás dnes vezmeme na procházku po Borové, ukážeme vám zajímavá místa a povíme vám o zajímavých lidech, kteří v Borové žili. Tedy přijměte pozvání na výlet dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety budou z Borové. A my jsme teď v lese kousek od Borové, na místě pomníčku, který připomíná, co se tady stalo chvíli po válce. Až jsme tady s Dagmar Makovskou. Paní Makovská, co se tady stalo?
No, bylo to po skončení už druhé světové války, po oficiálním skončení. Bylo to 28. května a protože 9. května skutečně tady přes Borovou jeli tanky, které osvobozovaly, že jo, sovětské tanky, tak před nima ta německá armáda utíkala a zbavovali se všeho střeliva a prostě všechno, co jim bylo nepotřebné. Místní obyvatelé nejenom v Borové, ale i v dalších okolních vesnicích měli za úkol tady to střelivo, které bylo poházené skutečně kolem silnice, se sbírat. Sváželo se to na nádraží do Borové a odtud potom koňskými povozy se to vozilo sem na to místo do lesa, kde to mělo být zneškodněno.
Bohužel tady zřejmě došlo k nějaké tragédii.
No a nikdo neví, která ta zábrana selhala, ale došlo k výbuchu. A přímo na místě tady zahynuli 4 mladí hoši.
Byl to Ladislav Boháč, Bohuslav Makovský, Jaroslav Halamka a Jaroslav Kučera. A ten pátý?
Ten pátý, František Bouška, ten zemřel asi za 3 dny v nemocnici, protože byl těžce zraněn. Jenom k tomu řeknu, že Jaroslav Kučera byl bratr mojí maminky, proto taky k tomu máme takový blízký vztah tady k té akci.
Tady v tom terénu, v tom lese dodnes jsou vidět ty krátery, které jsou v tuto chvíli zaplaveny vodou.
To tady pořád zůstalo, zbytky střeliva a samozřejmě je to 70 let už po válce, takže je to už úplně jiná tady ta vegetace, než byla v té době války. No. Tadyhle ten pomníček, o ten se zasloužil svaz chovatelů drobného zvířectva tady v Borové, ty semka zajistili přivezení tady toho základního kamene k tomu památníku, páč to je velký kámen, a potom obecní úřad teda dal tady tu pamětní desku na to.
Občané Borové si připomínají tu nešťastnou tragickou událost z konce války takovým průvodem. Co to je?
No, je to takzvaný mírový pochod, to založil můj tatínek Jaroslav Hamerník, který byl sokolem a právě od Sokolovny semka k tomu výbuchu je to zhruba asi 3 kilometry. Každou poslední květnovou neděli ve 14.30, to je neměnný od těch 50. let, se udržuje tradice tady toho pietního aktu, že teda lidé se tady sejdou, ať už to jsou příbuzní tady těch padlých, anebo známí, prostě byla to veliká tragédie pro Borovou.
Takže to je akce, která se koná pravidelně už 60 let.
Ano, od těch 50. let skutečně, jo.
Pamatujete si třeba vy, kdy jste to byla poprvé, kdy jste se účastnila toho pochodu?
No tak, když jsem tu byla poprvé, to nevím, protože já jsem taky 20 let mezi tím bydlela v Poličce, tak vždycky jsem neměla příležitost semka jít, ale oba dva rodiče semka chodili, sestra. Teď ty poslední roky už, jak mizí příbuzní těchto padlých, tak nás skutečně, těch, který si pamatujeme, aspoň někoho z nich, je velice málo už.
Kolik lidí to bylo například poslední pochod?
Minulý rok tady bylo přes 80 lidí, letos byla tak polovina zhruba, 40 až 50, nějak tak. No. To je taková běžná účast pro Borovou.
Váš tatínek byl ve vesnici velmi aktivní, on organizoval nejenom tento mírový pochod, on organizoval ještě něco.
No, zorganizoval takovou ze začátku úplně nenápadnou akci, pochod přes střechu Evropy. To málo kdo věděl, že tady kolem naší vesnice a prostě tady na tom rozhraní Českomoravské vrchoviny vede území, které vlastně je evropským rozvodím. Jo, tady máme kopec, jedna voda teče dolů, druhá nahoru, prostě jeden je do Severního moře a druhý do Černého moře. Pro něj to byla zajímavost veliká, on tímhle se strašně zabýval, všechno tohle znal, přírodu úžasně. No a tak původně lyžařský přejezd přes střechu Evropy.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Borové a my jsme stále ještě v lese nad Borovou a jsme tady s Hanou Mužíkovou, která je jednou z dcer Jaroslava Hamerníka, velkého organizátora sportovních i vzpomínkových akcí v Borové. Je to tak?
Ano, to je tak.
My jsme mluvili o mírovém pochodu, ale tatínek organizoval ještě jednu takovou zajímavou věc.
Pochod přes střechu Evropy. Je to vždycky první únorovou sobotu a prostě, když je sníh, tak velká část jede na lyžích, ale teď poslední roky to bylo takový špatný, tak bylo to pěší, ale protože ty vrstevníci dědovi stárnou, tak těch pěších vždycky bývá víc než těch lyžařů. A počasí je moc rozhodující při téhle akci. Když bylo nejvíc 252 účastníků. Ale to bylo krásný počasí jarní, nezvyklý to.
Tatínek se jak dlouho účastnil těch závodů?
No, 36 ročníků organizoval. To on vždycky všechny tratě projel, naznačkoval. To byly ještě sníh, tak on už jezdil prostě to. Teďka prostě to je tak trošku jináč, ale pokračuje to, jsem ráda, že tady ta tradice pokračuje a už to byl 48. ročník.
A ten byl na lyžích nebo nebyl?
No, pár odvážlivců jelo, sníh sice byl, ale byl strašně mokrý, těžký, takže to bylo hrozně složitý.
Takže si sedřeli skluznice místy.
Jo, ty pamětní listy dáváme a teďka se sestrou pečeme takový perníky. Letos byly botičky takový, no bylo to docela takový zase jinačí. Každému se to líbilo, každý to ocenil docela.
Proč on tatínek zvolil tu první únorovou sobotu?
No to nevím přesně proč to, ale to říkal, to vždycky je sníh. Ale jako mu to dost vycházelo, ale teďka bohužel to je takový jinačí.
Co myslíte, byl by tatínek spokojen, že se ta tradice stále drží?
No moc, moc. A kdyby viděl tolik těch lidí, tak by byl fakt spokojený. Dost.
Tak my se teď z lesa nad Borovou přesuneme zpátky do vesnice a řekneme si něco o další velmi zajímavé osobnosti, která se v Borové narodila, a to o Františku Makovském. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. A my jsme tady s kronikářem, s Josefem Makovským. Pane Makovský, Borová má v tuto chvíli tři kostely, dva katolické, jeden evangelický, ale málem měla čtyři, je to tak?
No málem se tak stalo. Jmenovec František Makovský, který sloužil na podkarpatské Rusy, nějak si tam oblíbil jeden kostelíček dřevěný, pravoslavný, a chtěl ho do Borové přivíst, jenže tenkrát nesehnal na ně peníze.
Ty peníze ale sehnal pan poslanec Klofáč z Dobříkova nedaleko Chocně a ten kostelík skutečně přivezl. Borová bohužel o ten krásný architektonický skost přišla, ale nepřišla o pana Makovského. Ten se vrátil. Pane Makovský, byl to váš příbuzný, vzdálený. Řekněte nám od začátku, kde on se tady vzal?
No, pan Makovský se narodil v Borové 7. února 1897. V rodině chudého vesnického krejčího jako nejmladší z pěti dětí a ve 14 letech jako všichni ty jeho sourozenci odešel do Německa, kde se vyučil krejčím a potom tam pracoval v hlubinných dolech po růži. Ještě dodám, že v tom Německu on se naučil perfektně německý jazyk a to se mu v dalším životě prostě velmi hodilo.
Potom přišla první světová válka, on se jí účastnil, když byl velmi mladý, a pak se vrátil domů do Borové?
Ano, po návratu z fronty, z první světové války v roce 1918, nastoupil k československému četnictvu a byl odvelen na podkarpatskou Rus, kde v roce 1939, takže on tam vlastně strávil nějakých 21 roků, a tam, když teda tu podkarpatskou Rus v 39. roce obsadili Maďaři a právě Františka Makovského jako velitele obrany státu, který tam sloužil, ty Maďaři uvěznili do koncentračního tábora a odsoudili ho k trestu smrti.
Co rodina?
No, rodina se musela během 3 dnů vystěhovat. Měli 4 děti.
A oni nemohli jet přes Slovensko?
Nemohli, Slováci tenkrát nepouštěli, Čechy nenechali je přejet přes svoje území, tak museli ta rodina manželka a ty děti. Nejhorší bylo, že třeba ta nejmenší měla 2 měsíce a museli jet domů do Borovej přes Rumunsko, Maďarsko, Rakousko.
Rodina se tedy dostala domů zpátky do Borové, ale ano. Co bylo s Františkem Makovským?
Pan František Makovský se vrátil až za 3 měsíce díky teda německému vyslancovi v tom Maďarsku, kde teda napřímlu nějaký přátel toho Františka Makovského a to vymohl ten velvyslanec, že byl propuštěn, ale přijel v takovém stavu po těch 3 měsících v tom koncentráku, že měl přeražený žebra, byl naprosto šedivej a vytlučený všechny zuby.
Pane kronikáři, jak to potom bylo dál, když se vrátil tedy četník František Makovský z té podkarpatské Rusy zpátky do Borové? Co ho tady čekalo?
Počátkem roku 1942 byl vzhledem k dobré znalosti německého jazyka odvelen ke zvláštnímu četnickému oddílu v Terezíně, kde pomáhal židovským vězňům.
Jak jim pomáhal? Co dělal?
Pan Makovský jim obstarával tajně léky, potraviny, různé vitamíny a zachraňoval je od transportu do koncentračních táborů v Osvětimi a pomáhala určitě mu v tom schánění potravin, protože vozili i potraviny z domova, tak mu určitě pomáhala jeho manželka taky.
Přišlo se na to, odhalilo ho gestapo?
Ke vší smůle gestapo ho odhalilo v roce 1943 a zatklo ho, odvezlo na gestapo do Kladna. A díky tomu, že se nepodařilo, aby mu prokázali nějaký z těch věcí, které dělal tajně, tak nebyl odsouzen k trestu smrti, ale byl znovu poslán do koncentračního tábora Terezíně.
Tam zůstal až do konce války?
Tam zůstal až do konce války a po konci války zase normálně nastoupil u nás k SNB tehdejšímu.
On jako četník musel na hodně lidí hodně vědět. Předpokládám, že se mu to mohlo nevyplatit taky po válce.
No, jak jsem se dozvěděl od jeho dětí, tak prostě ten minulej režim se na něm podepsal taky. Měl to znepříjemňovaný ze všech stran.
To, že nebyl po konci války souzen, odsouzen, za to větší dopisu, který vy tady zrovna máte, dopisu lidí, kteří přežili díky němu druhou světovou válku. A je tu 35 podpisů, protože pro další nezbylo místo.
Je to prostě dopis, který byl odeslán už 1. března 1946. A tady teda jsou všechny jeho zásluhy vyjmenovány, jak on pomáhal těm lidem, chránil je před gestapem a těma, co tam byli, kápáže. A on byl začleněn do takzvané mafie terezínského podzemního hnutí odzbrojeného odporu podle příkladu Varšavy. Jeho organizátory byli podplukovník ruských legií dr. Beck, major Pavel Fantl a inženýr Jiří Neumann.
Toto hnutí odporu nebylo odhaleno v Terezíně?
No právě, že skoro byla odhalena, ale díky strážmistrovi Makovskému se podařilo za pomoci Němky Marie Tyčlové z Litoměřic zmařit odhalení.
Pan František Makovský byl za tu pomoc Židům v Terezíně oceněn.
Izraelským státem v roce 1996 jeho manželka byli vyznamenáním Spravedlivý mezinárody.
Jméno Františka Makovského a jeho ženy je tak zapsáno na památníku Yad Vashem v Jeruzalémě. V Borové mají ještě jednu velmi zajímavou vzpomínku na druhou světovou válku a na obyvatele, kteří tady žili. Připomínají ji kameny zmizelých a k těm se my teď půjdeme podívat. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. A my jsme teď s Pavlem Tlustým u jednoho domu, kde do války žila židovská rodina Pamových. Ta rodina skončila celá v koncentračním táboře, nikdo se zpátky do Borové nevrátil, ale před jejich rodným domem jsou v zemi umístěny kameny zmizelých. Pane Tlustý, kdo to byl, ta rodina Pamova?
Tak, co se týká právě rodiny Pamových, když jsme v 70. letech ukončili druhé světové války, dávali dohromady občany Borové, kteří zahynuli za různých okolností při druhé světové válce, narazil jsem v kronice právě i na rodinu Pamových. Je u nich jenom krátká zmínka, že to byli hrozně hodní lidé, a to mě jakoby ve svým způsobem jakoby nakoplo, že říkám, ty nemůžou jen tak odejít. Prostě musíme se o nich něco dozvědět víc, a v té době jsem se začal tuto rodinu zajímat.
Pamatoval je v tu dobu někdo ještě z místních starousedlíků?
Pamatovali, ale byli to vlastně občané, kterým už bylo kolem 80 let a už ty vzpomínky byly jenom takové matné. Jo, vzpomínali jakoby spíš na děti, na vnoučata Pamových.
Kde jste tedy sehnal informace?
Začal jsem pátrat samozřejmě v dnešní době na internetu, na Genicom a podobně, holokaust.cz, Terezínská iniciativa a podobně, a tam se mi podařilo první jakoby najít, že se o tuto rodinu už v minulosti někdo zajímal. S tou rodinou jsem se spojil, zjistil jsem, že to jsou jejich hodně vzdálený příbuzný, a ty mě přinesli první informace, s kterými já jsem začal.
Co to tedy bylo za rodinu, například pan Pám a paní Pamová, čím se živili?
Tak, pan Pám tady byl obchodník a máme i zborové, máme pohlednici z roku 1920, která zabírá právě tento dům, a tam je krásně vidět, že zde byl obchod. Oni byli obchodníci a měli trošku polnosti, ale živili se hlavně obchodem.
Takže jsem se chodila nakupovat.
Jsem se chodila nakupovat a právě i když jsem se bavil i s pamětníkama, tehdy malýma dětma, tak říkali, že to byli hrozně moc hodní lidé, že vždycky pan Pám, když semka přišli a přišli si koupit mouku, cokoliv, tak vždycky dostali bombony zdarma. Že prostě byli to hodní lidi.
Kolik měli dětí?
Pamoví měli 4 děti, měli jednu dceru a 3 kluky, z níž dvě se vlastně, když začala druhá světová válka, tak Josef ten se odstěhoval do Okříže ku Třebíče a dcera ta se odstěhovala do Lůže. Ostatní Richard a Ludvík, nejstarší syn se svojí manželkou, i Richard, ty zůstali v domě a společně právě z tohoto domu odešli do Poličky na Shromaždiště, odkud potom odjeli do Pardubic a následně do Terezína.
My jsme říkali, že válku nikdo nepřežil, skončili všichni v Osvětimi?
Skončili, kromě matky Olgy Pamové, skončili všichni v Osvětimi. Olga ta zemřela pár dnů před transportem do Osvětimi 16. ledna 1943, zemřela v Terezíně. 23. ledna potom většina rodiny odjela už do Osvětimi, kde se nám podařilo dohledat i přesný úmrtí většiny těch našich Pamů.
Vy si dnes připomínáte právě těmi kameny zmizelých, kde jsou nejenom jména, ale jsou tam i další informace.
Na tom kameni je vždycky datum narození a datum úmrtí, a pak, když se to podaří dohledat, i místo, kde zemřeli. To se nám podařilo teda dohledat a tyhle ty věci na těchto kamenech máme.
Ta rodina Pamova to byla jediná židovská rodina, která tady před válkou žila?
Než začala druhá světová válka, tak to je jediná rodina. Jinak tady byly další rodiny, ale ty s časem jakoby odešly v 20. letech, ale v době druhé světové války jsme skutečně měli jenom tuto rodinu.
Vy máte na obecním úřadě a taky na vašich stránkách několik fotografií té rodiny. Ty se vám podařilo jak dohledat?
Dítěnou prací, ale jak bych to řekl. Něco se mi podařilo právě přes ty vzdálené příbuzné, který mi zaslali ty první fotografie, a potom jsem se dozvěděl, že jejich vzdálení příbuzní ještě žijou i v Poličce, a od těch se mi to podařilo získat.
S dohledáváním těch informací k rodině Pamových musela být velká spousta práce. Proč jste to vlastně dělal?
Dělal jsem to z důvodu, že jsem těm lidem chtěl vrátit tvář, protože už těch pamětníků mnoho není. A když si přečtete jenom jména, tak je to takový anonymní. Já jsem prostě za těma jménama, za těma písmenama chtěl vidět konkrétního člověka, abych to přiblížil i potom lidem.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Borové, jsme před evangelickou farou a jsme tady s Pavlem Tlustým. Tady na evangelické faře od roku 1907 sloužil pan farář Čech, a to byl takový člověk, který kolem sebe shromažďoval tvořivé lidi, umělce, výtvarníky, spisovatele. Kdo jsem za ním jezdil na faru?
Borovou navštívil pan Herbert Masaryk, což byl syn pana Tomáše Garrika Masaryka, který sem jezdil a zde i tvořil svoje díla. Někde jsem se dočetl, že tvorba zborové jsou jeho nejlepší díla.
On sem vlastně jezdil poslední léta svého života, protože on zemřel poměrně mladý. On onemocnil tyfem a dokonce se říká, že tady v Borové, je to tak?
Ano, dá se říct, že jedna z verzí je to, že se tím tyfem nakazil tady u nás. On sem skutečně jezdil v roce 1914 a v roce 1915, vlastně těsně před svou smrtí, než odjel do Prahy, tak zde pobýval a zde tvořil. Manželka pana Vladimíra Čecha, Gabriela Čechová, rozená Kašparová, vlastně studovala v Praze na gymnáziu Minerva společně s Alicí Masarykovou, což je dcera pana Tomáše Garrika Masaryka, a ta semka jezdila a právě řekla svému bratrovi, že tady Borové je hrozně krásné místo. A on vzhledem k tomu, že byl tvůrčí typ a že ho to zajímalo, tak sem přijel a tvořil.
Dochovala se nějaká díla, která jsou spojená přímo s Borovou?
Ano, jsou. Pro mě jakoby nejzajímavější je dílo Sousedka zborové. Je to olej plátno, který se nachází v současné době v Národní galerii v Praze.
dalším dílem je například Kostelník, my tady máme reprodukci, rok 1914.
Tak, takže to všechno z toho roku 1914 tady tvořil. Herbert Masaryk tady vlastně nejvíce maloval portréty zdejších lidí, s kterými měl krásný vztah.
Ta osoba evangelického faráře Vladimíra Čecha je skutečně zajímavá. Jezdil za ním také například Bohuslav Martinus nedaleké Poličky, je to tak?
Ano, jezdil a jezdil jsem za ním v době právě první světové války, kdy nemohl cestovat do zahraničí, takže navštěvoval právě Vladimíra Čecha poměrně často.
A on tu měl jako malý také svůj úplně první koncert.
Měl, bylo to zhruba, když mu bylo 13 let a bylo to v místní hospodě u Dostálu.
Skutečně osoba evangelického faráře Vladimíra Čecha v Zborové byla velmi výjimečná.
Ano, byla a přinášelo se to i do dalších generací, protože asi všichni známe, chcete být milionářem, tak Vladimír Čech, který tam moderoval, tak tohle to byl jeho prapradědeček.
A tím skončíme dnešní východočeské výlety z Borové. Pokud jste celý pořad nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám doporučuji, udělejte si výlet do Borové i vy, nebudete litovat. Přeji vám hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.